δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Καλημέρα φίλες και φίλοι μου, ακροάτριες και ακροατές της εκπομπής μας. Καλημέρα Άγη μου.
Καλημέρα Μαρία μου. Χρόνια... Να είμαστε πάλι εδώ.
Να είμαστε πάλι εδώ, χρόνια πολλά.
Από πέρσι λοιπόν έχουμε να ειδωθούμε.
Όπου έχει περάσει ένας χρόνος.
Έχει περάσει ένας χρόνος, ναι, ραδιοφωνικά.
Ραδιοφωνικά.
Πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Αλλά χρόνια εμείς... μας πολλά, χρόνια πολλά σε όλους.
Βέβαια. Εμείς όμως πάλι εδώ.
Βέβαια. Εμείς, τα ζωάκια, η φύση, όλοι εδώ.
Συντροφιά με πάντα με τους καλούς μας φίλους.
Και φυσικά δεν θα χαλάσεις την όρμα της εκπομπής. Με τι θα ξεκινήσουμε?
Όχι, δεν τη χαλάω. Θα ξεκινήσουμε με το βιβλίο του Γιώργου του Φραντσεσκάκη, «Φιλόζωος είμαι άνθρωπος».
Χρόνια πολλά, Γιώργο.
Φιλοζωία, μας γράφει ο Γιώργος, σημαίνει ευθύνη. Mm-hmm. Και ευθύνη σημαίνει ανάληψη εκείνων των υποχρεώσεων στις οποίες μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μέχρι τέλους. Όχι μέχρι να βρούμε κάτι πιο ενδιαφέρον για να κάνουμε με τον ελεύθερο χρόνο μας. Δύο πολύ κοντινά μου περιστατικά με έκαναν να συνειδητοποιήσω πού βρίσκονται οι ευθύνες για το χάλι της χώρας μας σχετικά με τα κατοικίδια ζώα, τα δεσποζόμενα, τα δέσποτα και όλα εκείνα που βρίσκονται προσωρινά στην ενδιάμεση κατάσταση στο καθαρτήριο πρώτης οριστικής εγκαταλείψεως. Πρώτο περιστατικό μας περιγράφει. Δικός μου άνθρωπος περιμαζεύει από οίκτο τρία νεογέννητα κουτάβια από τον δρόμο. Όμορφα και χαριτωμένα, όπως είναι έτσι κι αλλιώς όλα τα κουταβάκια, αλλά ημίαιμα. Τα κρατάει για μερικές εβδομάδες στο μπαλκόνι του. Πασχίζει να τα κρατήσει στη ζωή. Με αποπαρασιτώσεις, επισκέψεις στο γιατρό, μπιμπερό και τάισμα ένα τρίωρο. Τα κουταβάκια κάποια στιγμή, άγιοι μου, μεγαλώνουν. Με εκείνους τους φρενήρες ρυθμούς που μόνο αυτά γνωρίζουν. Γίνονται μικρά διαβολάκια. Το μπαλκόνι δεν τα χωράει πια. Φυσικά, μέσα στον Αύγουστο, κανείς δεν ενδιαφέρεται να υιοθετήσει ένα μπάσταρδο μέσα σε παρένθεση σκυλί, ακόμα και μη συστατικές επιστολές μέσω του τύπου. Τα σκυλιά μετακομίζουν στο οικόπεδο ενός ακατοίκητου σπιτιού και η ενασχόληση μαζί τους τώρα πια μετατρέπεται σε ημερήσια επίσκεψη λίγων λεπτών μόνο για τάισμα.
Ναι.
Η ανία τα κάνει καταστροφικά. Περνούν ακόμη μερικές εβδομάδες μάταιων προσπαθειών αναζήτησης οικογένειας. Τελικά το ένα βρίσκει σπίτι στο εξωτερικό, χάρη στη μεσολάβηση και τις άοκνες προσπάθειες όχι του αρχικού σωτήρα, αλλά των παιδιών από μία ομάδα τέλος πάντων. Δεν είναι ανάγκη να την πούμε. Τα άλλα δύο περιμένουν ακόμα, σε κλουβιά, γιατί στο μεταξύ το σπίτι ενοικιάζεται. Ο Σωτήρας νύπτει τα σχήρας του. Τέλειωσε το πρώτο περιστατικό.
Μάλιστα.
Αυτό ήτανε. Ο Σωτήρας.
Ο Σωτήρας.
Δεύτερο περιστατικό. Άλλος δικός μου άνθρωπος περιμαζεύει δύο νεογέννητα γατάκια. Το ένα μονόφθαλμο, το άλλο εντελώς αόματο. Του υποδεικνύουν να κάνει ευθανασία στο δεύτερο. Να συμπληρώσω κακώς. Καθώς πιστεύω ειλικρινά ότι ένα τυφλό ζώο αδυνατεί να ζήσει μία έστω και υποφερτή ζωή, αν δεν έχει διαρκώς από πάνω ούτε έναν άνθρωπο οδηγό. Δεν συμφωνώ σε αυτό, γιατί εγώ γνωρίζω πολλούς ανθρώπους φίλου, οι οποίοι έχουν ζωάκια τυφλά, κουφά κλπ. Και ζουν μια χαρά στο συγκεκριμένο περιβάλλον και εναρμονισμένα και με άλλα ζωάκια. Από μία διεστραμμένη ερμηνεία ανθρωπισμού αποφασίζει να το αφήσει να ζήσει. Και μετά το αφήνει στον κήπο. Αυτό είναι το λάθος που γίνεται. Κήπο. Όπου το ζώο περιφέρεται σήμερα σαν τον ειδίποδα, τρομοκρατημένο από θορύβους που δεν αναγνωρίζει. Και μέσα σε παρένθεση, ο κήπος είναι και γκαράζ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Προσπαθώντας να βρει κάποια σημεία αναφοράς για να νιώσει μια σχετική ασφάλεια, αλλά μάταια. Κάθε μέρα πρέπει να το κατεβάζω από δέντρα και κάγκελα, να κλείνω γκαραζόπορτες και παράθυρα, μη τυχόν και βγει κατά λάθος στον δρόμο, όπου θα ισοπεδωθεί από το πρώτο διερχόμενο αυτοκίνητο. Αυτή η ζωή του εξασφάλισε η φιλασπλαχνία των ανθρώπων. Υπάρχει διαφορά εδώ. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα ζωάκι το οποίο είναι τυφλό, αυτονόητο. Δεν το αφήνεις να είναι οπουδήποτε. Είναι φυσικό αυτό. Δεν το αφήνεις να είναι ούτε σε κήπο, ούτε σε γκαράζ, ούτε στην πιλωτή του. Ή το παίρνεις στο σπιτάκι σου, ή κοιτάς να βρεις μια υιοθεσία. Και ξέρεις, υπάρχουν ευλογημένοι άνθρωποι
φυσικά,
οι οποίοι υιοθετούν.
Φυσικά.
Υιοθετούν.
Και τα προσέχουν και μια χαρά μετά. Δεν είναι θέμα.
Μια χαρά είναι. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Στο τονίζω πάλι ότι οι φίλοι μου, έχουν τα ζωάκια αυτά τα τυφλά ζουν μέσα στο σπίτι με τις καλύτερες συνθήκες. Έχουν εναρμονιστεί με τα πάντα, με το περιβάλλον, έχουν οικειοποιηθεί. Έχουν...
Αυτά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά τα πλάσματα λοιπόν χρειάζονται ένα περιβάλλον το οποίο από ένα σημείο και μετά να τους είναι γνώριμο.
Για να τους εξασφαλίσει μια προστασία.
Ασφαλές και γνώριμο. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να είναι στην αυλή.
Όχι. Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι άφησε ένα, όποιος και να είναι αυτός, άφησε ένα τυφλό γατάκι σαν να αφήνεις έναν άνθρωπο σε ένα χωράφι.
Σε ένα άγνωστο μέρος. Ναι. Δεν γίνεται έτσι.
Χωρίς να του προσφέρεις τις ανάλογες συνθήκες προστασίας και ασφάλειας.
Τέλος πάντων, για συνέχιση.
Στο δικό μου λεξικό δεν υπάρχει λίμα που να περιγράφει την ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ φιλοζωίας και αδιαφορίας. Ένα κατοικίδιο ζώο είναι απόλυτα εξαρτημένο από τον κηδεμόνα του. Δεμένο μαζί του μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος για τις καλύτερες και τις χειρότερες στιγμές. Σου θυμίζει κάτι αυτό? Όσο πιο ειδική η περίπτωσή του, όσο πιο μεγάλες οι ανάγκες του, τόσο πιο βαριές και οι δικές μας ανάγκες. Και οι δικές μας ευθύνες θα μπορούσα να συμπληρώσω.
Βέβαια.
Αν δεν μπορείτε να τις αναλάβετε, μην κάνετε καν την αρχή. Η σπλαχνικότητα, το όψιμο ενδιαφέρον, η αγάπη με ημερομηνία λήξης, όλα αυτά μαζί γέμισαν τους δρόμους μας με αδέσποτα και τους ανατροφοδοτούν κάθε εποχή όταν ανακαλύπτεται πως τα ζώα αρρωσταίνουν, λερώνουν, ενοχλούν, δεσμεύουν, ταλαιπωρούν, κοστίζουν. Ακριβώς όπως και οι άνθρωποι. Τίποτα δεν ταιριάζει περισσότερο στην περίσταση από το κλασικό ρητό. Ο δρόμος προς την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις. Κρατήστε λοιπόν τις καλές προθέσεις σας για τις ακαδημαϊκές συζητήσεις. Τα ζωάκια ενδιαφέρονται μόνο για τις πράξεις σας και μόνο όταν υπάρχει συνέπεια μέχρι το τέλος. Γι' αυτό σας παρακαλώ μην αγαπάτε τα ζώα. Αυτή η αγάπη δεν είναι για όλους. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Υπάρχει μια μικρή διαφωνία. Εγώ βέβαια τη διαφωνία την έχω καθαρά συναισθηματικά σε αυτή τη συγκεκριμένη παράγραφο. Ο Γιώργος έχει δίκιο από τη μεριά του. Από το να ζει ένα ζωάκι σε άθλιες συνθήκες με αυτό το πρόβλημα είναι καλύτερα να μην υπάρχει. Αλλά εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τα φροντίσουν, γιατί όχι να μην δοθούν σε αυτούς.
Ένα και δύο τρία και δύο πέντε και δύο επτά. Βάλε κι άλλα δέκα και θα βγει δεκαεπτά. Δύο ή έξι δώδεκα και πέντε πόσα αυτά. Όσα και δεκάξι συν το δέκα μειον εννιά. Επτά να είναι οι ώρες σου και δέκα οι στιγμές σου. Που νόμισες πως με έκανες τσιρότο στις δρογμές σου. Η πόλη μου κοιμήθηκε, κάνει πως κοιμάται. Συχνά τα μάτια έκλεισε και λέει πως δεν θυμάται. Δύο δια του ένα κι άλλο οκτώ κι άλλα επτά. Όπως 34 δια δύο δεκαεπτά. Πέφτουνε οι ώρες και κυλούνε τα λεπτά. Δεν έχει πια λιοντάρια, ψόφισανε κι αυτά. Μισό τον ώμο κοίταξε και δεν σκέπες αλεύρι. Η μάστιγα που έτρεμες ξυπνάει και σε γυρεύει. Η πόλη μου κοιμήθηκε, κάνει πως κοιμάται. Σφιχτά τα μάτια έκλεισε και λέει πως δεν θυμάται. Δεκάξι, δεκαπέντε, δεκαοκτώ και δεκαεπτά. Ξυπνήσανε τα πόδια και κλωτσάνε την κοιλιά. 303 μάστοροι και 60 γαλονάδες. Πειράχτηκαν και τα βάλα με τους πιτσιρικάδες. Διακόσια χρόνια σου μιλώ και εσύ τα βασικές. Είναι καιρός για άμυνες πιο επιθετικές. Η πόλη μου κοιμήθηκε, η κάνει πως κοιμάται. Σφιχτά τα μάτια έκλεισε και λέει πως δεν θυμάται. Μεσόγειου χαϊδεμένη τα φιλιά. 4 χιλιόμετρα, χιλιάδες αμμουδιά. Πόλη που κουρνιάζει σε πταλόφων αγκαλιά. 68.240 17.
Να πληροφορήσουμε τους ακροατές μας. Mm-hmm. Αν χάσουν το κατοικιδιό τους, τι μπορούν να κάνουν και πού μπορούν να απευθυνθούν.
Α, πολύ ωραία. Για πες.
Ναι. Υπάρχει μια γραμμή SOS, Άγη μου, από το PET μου για να το εντοπίσετε. Είναι σημαντικό να ενεργήσετε γρήγορα και αποτελεσματικά για να αυξήσετε τις πιθανότητες επανένωσης με το ζωάκι σας. Η εξαφάνιση του αγαπημένου σας τετράποδου φύλου είναι μια εμπειρία σίγουρα οδυνηρή. Είναι σημαντικό να ενεργήσετε γρήγορα και αποτελεσματικά για να αυξήσετε και τις πιθανότητες επανένωσης μαζί του. Στο topetmoo.gr είμαστε δίπλα σε κάθε κηδεμόνα που έχασε το κατοικιδιό του και σε κάθε πολίτη που βρήκε κάποιο ζώο. Και αν χρειάζονται βοήθεια μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω αυτού του τηλεφώνου.
Μάλιστα.
69 74 78 83 97. Να επαναλάβω, 69 74 78 83 97 ή WhatsApp ή Viber με τις παρακάτω πληροφορίες. Πρόσφατη φωτογραφία του κατοικίδιου. λεπτομερή περιγραφή, δηλαδή όνομα, φυλή, ηλικία, μέγεθος, χρώμα κλπ. Ημερομηνία και τοποθεσία που εθεάθηκε
την τελευταία φορά.
Στοιχεία επικοινωνίας, να γράψουν το τηλεφωνό τους, το email, ώστε να τους ενημερώσουν άμεσα για όποιες πληροφορίες βρουν.
Πολύ ωραία.
Και ειδικές οδηγίες, αν το ζωάκι έχει κάποια ιατρική πάθηση, διατροφικές ανάγκες, αν είναι φοβισμένο, και αυτό οφείλουν να το στείλουν μέσω του μηνύματος. Το μήνυμα πρέπει να είναι, λέει, συνοπτικό και ενημερωτικό. Να θυμάστε επίσης ότι ο χρόνος είναι σημαντικός κατά την αναζήτηση ενός χαμένου ζώου. Αν είδατε το ζώο που χάθηκε, στείλτε μήνυμα με το όνομά του, το σημείο όπου το εντοπίσατε, την ημερομηνία και την ώρα. Με το τηλέφωνο που είπαμε προηγουμένως και στο WhatsApp ή Viber. Αν το ξαναπώ άλλη μια φορά το τηλέφωνο, 6974-78-83-97.
Μάλιστα. Πολύ χρήσιμο.
Πάρα πολύ χρήσιμο, ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το pet μου.
Στο μυαλό.
Μαρία.
Ναι.
Για να δω τα μάτια σου. Τι
γιατί?
Χρώμα είναι?
Μαύρα. Για τα μαύρα. Όχι, δεν σ' αρέσει.
Θα σου κάνω όμως τώρα μια ερώτηση.
Με διώξει από την εκπομπή τώρα.
Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση φοβερή. Γιατί τα μάτια των ταράνδων είναι χρυσά το καλοκαίρι και μπλε το χειμώνα? Για πες μας.
Μπορεί η διάσημη και πολυτραγουδισμένη κόκκινη μύτη του Ρούντολφ. Α! Συγγνώμη, θα ασχοληθούμε με το Ρούντολφ το ελαφάκι τώρα. Α! Μπορεί διάσημη και πολυτραγουδισμένη να είναι η κόκκινη μύτη του Ρούντολφ, όμως σύμφωνα με την επιστήμη, τα λαμπερά μπλε του μάτια είναι αυτά που τον βοηθούν να μένει χορτάτος για τις αυξημένες ανάγκες του προϊσταμένου του, το Ιβασίλη.
Μάλιστα.
Όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα, τα μοναδικά μάτια τους, που λάμπουν με έντονο μπλε χρώμα όταν φωτίζονται σε συνθήκες ψύχους, ίσως είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης του είδους ώστε να μπορούν να βρίσκουν ευκολότερα τροφή κατά τη διάρκεια των σκοτεινών χειμώνων της Αρκτικής. Οι τάρανδοι έχουν ένα απίστευτο σύστημα όρασης. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο γνωστού θηλαστικού. Όπως συμβαίνει και με τα άλλα ζώα, όπως είναι οι γάτες, που όταν πάνω στα μάτια τους πέφτει φως, η κόρη φαίνεται να φωσφορίζει. Τα οπλιφόρα θηλαστικά φέρουν ένα νηστό ακριβώς πίσω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, γνωστό ως tapetum lucidum, που ενισχύει το φως στα μάτια τους. Ωστόσο, στους ταράνδους, η λάμψη αυτή αλλάζει χρώμα από ένα χρυσό καφέ το καλοκαίρι. Γίνεται μπλε το χειμώνα.
Μάλιστα.
Μεταξύ των επιστημόνων επικρατούσε σύγχυση για το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό των ταράνδων, όπως και την ικανότητά τους να βλέπουν φως στο υπεριώδες φάσμα. Το στρώμα αυτό ιστού απαντάται συνήθως σε νυχτόβια πλάσματα, καθώς αυξάνει την ευαισθησία της όρασής τους, επιτρέποντάς τους να βλέπουν σε αμυδρό φως. Μόνο που οι τάρανδοι, Άγιοι μου, δεν είναι νυχτόβια πλάσματα.
Όχι.
Ο Ντόμινι και οι ερευνητές από τη Σχολή Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών του Σεντ Άντριους υποστηρίζουν πως έχουν μια πιθανή εξήγηση γι' αυτό. Η όραση των ταράνδων έχει εξελιχθεί στο πέρασμα του χρόνου εν μέρη για να τους βοηθά να επιβιώνουν τους χειμώνες. Όταν το σκοτάδι επικρατεί του φωτός, βελτιώνοντας την όρασή τους και συνεπώς την ικανότητά τους να βρίσκουν τροφή σε μη ευνοϊκές συνθήκες.
Έτσι, σωστά.
Κοινώς, οι τάρανδοι είναι τα μόνα γνωστά θηλαστικά που προσαρμόζουν εποχιακά το χρώμα το ματιό του στο μπλε του παρατεταμένου λυκόφωτος που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του χειμερινού 24ωρου κύκλου στον αρκτικό βιοτοπό τους. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν την ερευνά τους στα όρη του Κέρνγκορμς, στα Highlands της Σκωτίας, μέρος που φιλοξενεί τον μόνο πληθυσμό ταράνδων στην Βρετανία και πάνω από 1500 είδη λιχίνας, εκ των οποίων ένα γνωστός βρύα ταράνδων αποτελεί και την αγαπημένη τροφή των ζώων αυτών.
Μάλιστα.
Είναι τα μόνα μεγάλα θηλαστικά που είναι γνωστό πως τρώνε τόσο μεγάλες ποσότητες λιχίνων, καθώς αυτές δεν είναι και φοβερά θρεπτικές. Είναι κάπως ενιγματικό το ότι οι τάρανδοι τρώνε κάτι τέτοιο τόσο πολύ. Μελετώντας όμως τις λιχίνες, οι οποίες συχνά είναι καλυμμένες από χιόνι, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το αγαπημένο γεύμα των ταράνδων, καθώς και πολλά άλλα είδη με τα οποία τρέφονται τα ζώα, απορροφούν το υπεριώδης φως. Αυτό τις καθιστά ευκολότερα ορατές στους πεινασμένους ταράνδους που σαρώνουν το χιονισμένο έδαφος για τροφή. Μπορούν να το δουν από απόσταση και αυτό τους δίνει μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς δεν χρειάζεται να περιφέρονται στο τοπίο ψάχνοντας τροφή. Μπορούν να δουν τις λιχίνες από μακριά, να κινηθούν απευθείας εκεί, εξοικονομώντας ενέργεια σε μια εποχή που αυτή κάθε άλλο παρά αυθονή.
Στράβα ξυπνάω ένα πρωί, πνιγμένο στη ρουτίνα. Βουτάω την κιθάρα μου και φεύγω απ' την Αθήνα. Κι η τύχη μου με φύσηξε στου νότου το λιμέρι, που έχει κορίτσια όμορφα και πάντα καλοκαίρι. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Με μια λαχτάρα στην καρδιά για εκείνο που δεν είδα,
που άλλοι παράδεισο το λένε κι άλλοι το λένε πατρίδα. Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ, παρέα για να πίνω, φίλους για να τσακώνομαι κι ό,τι έχω να τους δίνω. Ηράκλειο Καλάματα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Μα όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει, πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει, όσο τα πόδια μας βαστούν στον δρόμο θα μας βγάζει. Ηράκλειο Καλάμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω.
Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
Φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.ert και το mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.ert και στο mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com.
Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ αέρα. Για πολλά.
Κουνελάκι μου στις κουνιές που θα πας, πες μου πως θα με θυμάσαι, πες μου πως θα μ' αγαπάς. Βάλε με στο κουβαδάκι σου μια πέτρα και για μένα, βάλε και δυο λουλουδάκια πατημένα. Κι όταν θα βρεθείς στην υπεραγορά, πες με στο καρότσι και απλώσε τα χέρια σου ψηλά, κι ό,τι βρίσκεται στο πάνω πάνω ράφι κράτησε το, και το βράδυ από το μπαλκόνι πέταξε το. Φτάσεις της γιαγιάς, πες μου πως θα με θυμάσαι, πες μου πως θα μ' αγαπάς. Πες με στην παλιά του λάμπα, κρύψου πίσω από τα ρούχα, μύρισε το παιδικό σκοτάδι που είχα. Και όταν βρεις τα χιλιά χαρτινά κουτιά που έχουν μέσα κοιμισμένους υπερήρωες και παπιά, βρες αυτόν που πιο πολύ θα με θυμίζει στη φιγούρα, σκίσ' το εξωφύλλο και κάν' του μια μουτζούρα. Όταν πας, πες μου πως θα με θυμάσαι, πες μου πως θα μαύρη χείρα. Χάιδεψε τη, μη φοβάται η κακομοίρα. Κι όταν έρθεις πάλι πίσω το πρωί, κάτσε λίγο και χουζούρεψε, συγχώρα τη ζωή. Που έχει κάτι βιαστικό που δεν κοιτάει ποτέ της πίσω. Κι όταν θέλεις φώναξέ μου να ξυπνήσω.
Μαρία μου, θα φύγουμε τώρα από τη Σκωτία.
Και θα πάμε,
και θα πάμε
στα δικά μας τα μέρη, στα όμορφα,
στα όμορφα, στα όμορφα μέρη. Και θα διαβάσουμε ένα άρθρο που λέει, είναι της Δήμητρας Τριανταφύλου το άρθρο, και λέει ένα μικρό θαύμα στη λίμνη Κερκίνη.
Στην πανέμορφη λίμνη Κερκίνη. Τη φιλοξενεί, ξέρει, σπανιά, σπανίου είδους.
Και η φωτογραφία που έχει εδώ είναι ασύλληπτη.
Ναι.
Λοιπόν. Μικρές ευχάριστες εκπλήξεις παρατηρούνται φέτος στον υγρότοπο της Κερκίνης. Η πιο αισιόδοξη είδηση είναι ότι οι νανόχινες, το πιο σπάνιο και πιο απειλούμενο αναπαραγόμενο είδος χήνα στην Ευρώπη, έφτασαν φέτος στην περιοχή της 143, παρακαλώ, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού τους, και θα ξεχειμονιάσουν εκεί, και μόλις 4-5 βρίσκονται σε άλλα μέρη.
Παρέκλειναν τα. Ήταν οι επαναστάτες. Αυτοί φύγανε.
Ναι. Πήγαν στο εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος αριθμός, λοιπόν, Μαρία μου, αποτελεί ρεκόρ δεκαετιών, αφού είναι ο μέγιστος του είδους σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι το πιο απειλούμενο υδρόβιο πουλί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Φοβερό. Και είμαστε, λέει, πολύ χαρούμενοι καταρχάς γιατί πήγε πολύ καλά η αναπαραγωγή του στον αρκτικό κύκλο, αλλά και γιατί προτιμούν μαζικά την Κερκίνη, όπου βρίσκουν τροφή και ασφάλεια. Αυτά λέει η κυρία Ελισάβετ Ζαγκλέ, που είναι υπεύθυνη των προγραμμάτων για τους υγρότοπους στην Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Τι γνωστή μας.
Κάνουν πολύ καλή δουλειά τελικά στην Ορνηθολογική Εταιρεία.
Και φέτος δεν έχουμε μιλήσει με την.
Και θα πρέπει να μιλήσουμε.
Με εκπρόσωπο.
Και θα μιλήσουμε σύντομα. Λίγα σύντομα.
Αυτό το άρθρο μας δίνει έναυσμα να μιλήσουμε.
Και για πολλά άλλα.
Εκτός από τις νανόχινες όμως, τουλάχιστον 200 γερανοί, επίσης Μαρία μου σπάνιο είδος, μετρήθηκαν και παρατηρήθηκαν να τρέφονται φέτος στα υγρολίβαδα της Κερκίνης. Και μέσα σε όλα αυτά έκανε πριν από λίγες εβδομάδες πρώτη εμφάνιση, βγαίνω, λέει, πρώτος στη λίμνη, και ένα χελιδονόγλαρο, που είναι, λέει, από τα πιο σπάνια είδη πουλιών στην Ευρώπη, το οποίο αναπαράγεται στην αρκτική τούνδρα. Φοβερό. Και έχουμε μαζευτεί όλα αυτά.
Και αυτά τώρα είναι όλα στην Κερκίνη.
Ναι, φοβερό.
Αυτό είναι το ελληνικό έδαφος. Ναι, 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 ναι. Είναι η χώρα αυτή. Είναι η χώρα που
αυτό
σε τραβάει, προσελκύει.
Ακριβώς. Αυτό ήταν, λέει, πολύ σημαντικό, γιατί ήταν η πρώτη παρατήρηση του είδους στη χώρα. Λέει ο Θεόδωρος Ναζηρίδης, που είναι και ο συντονιστής του Εθνικού Πάρκου Κερκίνης Σερών. Και προσθέτει. Αυτά τα πουλιά τα αποκαλούμε τα παραπλανημένα, επειδή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους χάνουν τον προορισμό τους λόγω των συνθήκων, ισχυροί άνεμοι ή και άλλες καιρικές συνθήκες.
Μάλιστα.
Έτσι, λοιπόν, Μαρία, αναγκάζονται να ακολουθήσουν άλλες ομάδες πουλιών που συναντούν στο δρόμο τους και να αλλάξουν περιοχές μετανάστευσης. Κάπως έτσι, προφανώς, έφτασε εδώ και ο χελιδονόγλαρος. Όσον αφορά τη μεγάλη φετινή επιτυχία με τις 143 νανόχινες, Κάθε χρόνο το σπάνιο υδρόβιο πτηνό κάνει ένα μακρύ ταξίδι. Από τον αρκτικό κύκλο, όπου αναπαράγεται, μέχρι τη Μακεδονία για να διαχυμάσει. Και ύστερα να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη. Φέτος, λέει, είχαμε έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς νανόχινων των τελευταίων 20 ετών. Πέρσι ήταν 80 με 86, ενώ υπήρχε και χρονιά που είχαν πέσει στους 75. Οι πρώτες νανόχινες φτάνουν στη λίμνη από 10 έως 25 Σεπτεμβρίου και μένουν εκεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ή ακόμα και το τέλος Μαρτίου. Τώρα βέβαια, Μαρία μου, εδώ με τους καιρούς, με τις θερμοκρασίες που έχουμε, δεν ξέρω.
Ναι, αυτό σκέφτομαι και
εγώ. Τι θα κάνουν
ναι.
τα πουλιά, έχουν μπερδευτεί τελείως.
Τώρα πέφτει η θερμοκρασία, οπότε καλό θα είναι. Ναι. Εγώ ξέρεις, θέλω να πεις.
Τα πουλιά τώρα θα νομίσουν ότι έχουμε Σεπτέμβρη.
Μπορεί.
Έτσι.
Θέλω τώρα να μου συγκεκριμενοποιήσεις γιατί τα πουλιά προτιμούν τη λίμνη Κερκίνη.
Ναι, εγώ θες να σου το πω ή να ναι. το διαβάσω.
Θα το διαβάσω.
Θα το διαβάσω γιατί εγώ δεν μπορώ να σου το πω. Λοιπόν, γιατί λέει προτιμούν τα πουλιά την Κερκίνη. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Ναζιρίδη, η Κερκίνη είναι η παραγωγικότερη λίμνη της χώρας και αυτός είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που οδηγεί μεγάλο αριθμό πτηνών να διαχυμάζουν εκεί. Τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο έχουμε στη λίμνη σχεδόν κάθε μέρα από 2.000 έως 3.000 ροδοπελεκάνους, οι οποίοι σταθμεύουν για λίγες ημέρες στην περιοχή και έπειτα συνεχίζουν το ταξίδι τους. Το φθινόπωρο προς Αφρική, την άνοιξη προς τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου και αναπαράγονται. Έτσι μας λέει ο κύριος Ναζίρη.
Και διαχυμάζουν το χειμώνα, και τον χειμώνα διαχυμάζουν εδώ.
Εδώ λέει ότι αυτοί οι ροδοπελεκάνοι είναι μερικές μέρες εδώ. Κάνουν μια στάση. Mm-hmm. Pit stop.
Ναι.
Μάλιστα. Εξηγώντας λοιπόν γιατί
είναι
τα
πανέμορφη η ροδοπελεκάνη.
Καταπληκτική είναι. Εξηγώντας λοιπόν γιατί τα πουλιά αγαπούν την Κερκίνη, λέει, αν συνυπολογίσουμε και τα υπόλοιπα πουλιά που ξεχειμωνιάζουν εδώ, τους κορμοράνους για παράδειγμα ή τους αιρωδίους, βλέπουμε ότι αυτή η προτίμηση υπάρχει γιατί καταρχάς τα πτηνά νιώθουν εδώ, τι Μαρία μου,
ασφάλεια.
Έμα, φοβερό. Από την άποψη ότι δεν κινδυνεύουν από το κυνήγι.
Τώρα
μην το λέμε δυνατά.
Δεν το λέω δυνατά.
Μην το λέμε δυνατά.
Μπορεί εκείνες τις περιοχές να απογορεύεται.
Είναι σίγουρο αυτό.
Αλλά γίνεται είναι, και το έκτροπο από και που. Ναι, ας το λέμε.
Δεν νομίζω. Mm-hmm. Εκεί. Γι' αυτό και σχεδόν όλες οι νανόχινες μαζεύτηκαν εδώ το φετινό χειμώνα, ενώ παλιότερα διασκορπίζονταν σε διάφορους υγρότοπους. Το ότι ως τώρα ο χειμώνας είναι ήπιος έχει βοηθήσει σε αυτή την καλή εικόνα.
Καλό αυτό.
Η κυρία Ζαγκλέ αναφέρει σε αυτό το σημείο πως τόσο πολύ καλύπτονται οι νανόχινες από τις συνθήκες που επικρατούν στην Κερκίνη, που έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν άλλους υγρότοπους στην Ελλάδα, όπως τη λίμνη Ισμαρίδα, την Κορώνια, αλλά και το Δέλτα του Εύρου. Όπως λέει χαρακτηριστικά, ειδικά το Δέλτα, οι νανόχινες του επισκέπτονται αισθητά λιγότερο τα τελευταία χρόνια. Πέρσι έμειναν εκεί μόνο για 3 ημέρες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους. Εικάζουμε πως ένας είναι η αναστάτωση ή η όχληση που ενδεχομένως τους προκαλεί το κυνήγι σε αυτή την περιοχή.
Πάλι ήρθαμε σε αυτό. Ήθελα να το αποφύγουμε, να μην το σκεφτούμε, να μην μιλήσουμε, να μην το αναφέρουμε, αλλά μπροστά μας μας βλέπει.
Πάμε στον άλλο λόγο. Ένας άλλος λοιπόν μπορεί να είναι η αλμυρότητα της λίμνης ή να υπάρχει μια υποβάθμιση στα αγαπημένα μας υγρολίβαδα. Mm. Κάτι πολύ σημαντικό εδώ που βλέπω. Λέει, κάναμε εντατική ενημέρωση στους κατοίκους και στους κυνηγούς της ευρύτερης περιοχής. Η νανόχινα μοιάζει πολύ με την ασπρομέτωπη χήνα και αν το πουλί είναι σε πτήση μπορούν να συμβούν ατυχήματα όπως και έχουν συμβεί στο παρελθόν. Η λαθροθυρία μέσα στη λίμνη αντιμετωπίστηκε σημαντικά. Καλό είναι αυτό. Η κυρία Ζαγκλέ τονίζει πως η συστηματική δουλειά που έχει γίνει στην Κερκίνη παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Τα προγράμματα της ορνηθολογικής για τις νανόχινες τρέχουν από το 2011, παρακαλώ. Εκτός από τους ανθρώπους του ΟΦΗΠΕΚΑ που εργάζονται στο πάρκο και δείχνουν ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία στο θέμα, η ορνηθολογική έχει και εθελοντές, γιατί αλίμονο, στη λίμνη, οι οποίοι εθελοντές παρακολουθούν συστηματικά τις νανόχινες. Όλα τα παραπάνω έχουν παίξει φυσικά το ρόλο τους.
Και πάλι οι εθελοντές κάνουν τη δουλειά τη μεγάλη.
Ναι, βέβαια.
Τη σημαντική δουλειά
έχουν αναλάβει. Γιατί όταν έχουν υπάρχουν εθελοντές εκεί, δεν πάει όλος να κυνηγήσουν, με βλέπουν. Γι' αυτό.
Τότε τα ίδια. Δηλαδή, συγγνώμη, παίζουν και το ρόλο του παρατηρητή. Έχουν αναλάβει δηλαδή και το ρόλο του παρατηρητή, του ελέγχου.
Άμα είναι εκεί. Το ότι τα είδη που διαχυμάζουν για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα στην Κερκίνη είναι όλο ένα και περισσότερα, Μαρία. Οφείλεται σε ένα βαθμό, σύμφωνα με τον κύριο Ναζιρίδη, και στην κλιματική αλλαγή. Mm. Οι αλλαγές στη χρήση γης, όπως και η υποβάθμιση διάφορων τόπων λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, εξαναγκάζει τα πουλιά να εγκαταλείπουν ορισμένες περιοχές και να προτιμούν άλλες, καθώς εκεί μπορούν να βρουν πιο εύκολα τροφή. Πολύ ωραίο ήταν το άρθρο αυτό της κυρίας.
Μιας καινούριας αρχής, ίσως αναφεθείς και λιγάκι εκτεθείς, πως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό, το ποτό. Πρώτο το φως της αυγής, όσα δεν θα μπορώ αύριο πια να σου πω, να σου πω. Καθαρά θα το δεις στη δροσιά μιας καινούριας αρχής, ίσως αναφεθείς και λιγάκι εκτεθείς, φως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό, το ποτό.
Και να περάσουμε τώρα σε άλλα ζώα, όπως είναι το αγαπημένο μας δελφίνι, η φάλαινα, αλλά και η τόδη και η φώκια. Οι ελληνικές θάλασσες και ολόκληρη η Μεσόγειος φιλοξενούν ορισμένα από τα σημαντικότερα είδη παγκοσμίως. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πλούτο της ζωής παίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά. 9 μόνιμοι κάτοικοι και 5 περαστικοί, αλλά εξίσου μοναδικοί, κολυμπούν στα νερά της Ελλάδας και η δική τους υγεία είναι αυτή που αποδεικνύει την υγεία των θαλασσών μας. Δυστυχώς όμως, τα περισσότερα από αυτά τα θηλαστικά απειλούνται με εξαφάνιση, κυρίως λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η πετρελαϊκή ρήπανση,
Η παρενόχληση από τα σκάφη αναψυχής, η ηχορύπανση, η κλιματική αλλαγή, η όχληση και οι στρατιωτικές ασκήσεις και έρευνες για υδρογονάνθρακες είναι κοινές απειλές για όλα. Ας τα ανακαλύψουμε όμως και να μάθουμε τρόπους που μπορούμε να ζήσουμε μαζί τους και φυσικά να τα προστατέψουμε. Φάλαινες, όπως επίσης και πολλά άλλα είδη κοιτοδών, καθώς και πτερυγιόποδων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, ζουν στη Μεσόγειο, η οποία αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα για το δίκτυο του ΒΒΕΦ. Στα νερά της ζει ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός της κινδυνεύουσας με εξαφάνιση μεσογειακής φώκιας. Το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον κόσμο, η πτεροφάλαινα, το ζώο με το μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχει καταγραφεί ποτέ στο ζωικό βασίλειο, ο φυσιτήρας, αλλά και το μαυροδέλφινο, η ντροπαλή ζυφχή, πολλά είδη δελφινιών, καθώς και η μικροσκοπική φώκαινα που ζει αποκλειστικά πού, στα νερά της Θράκης. Όμως, ο μοναδικός θαλάσσιος πλούτος της Μεσογείου δέχεται πολύ σημαντικές πιέσεις, αν αναλογιστεί κανείς τους σχετικούς αριθμούς. 21 χώρες με ακτογραμμή 46.000 χιλιόμετρα, τουλάχιστον 220 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο και το 30% παρακαλώ της παγκόσμιας ναυσιπλοείας στα νερά της. Τι τραβάει η Μεσόγειος. Τα γραφεία της Ισπανίας, της Γαλλίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Τουρκίας και το Μεσογειακό Γραφείο δουλεύουν εδώ και δεκαετίες για να προστατέψουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και πρόσφατα αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και την προστασία της Μεσογείου. Στη Γαλλία παρακολουθούμε και αναλύουμε γενετικό υλικό από τις πτεροφάλαινες που επισκέπτονται τη Μεσογειακή Λεκάνη, το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον κόσμο. Στην Τουρκία προστατεύουμε μαζί με τους ψαράδες τη Μεσογειακή Φώκια στις ανατολικές ακτές της χώρας, ενώ στις ιταλικές και ισπανικές ακτές δουλεύουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διατήρηση των ιχθύων αποθεμάτων. Σχεδιάζουμε, θέτουμε σε εφαρμογή και διαχειριζόμαστε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Μέσα από τη δημιουργία του MedPan, ενός δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, δουλεύουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, κάνουμε συνέργειες με τον τουριστικό κλάδο, προωθώντας τον οικοτουρισμό, διοργανώνουμε συνέδρια και σεμινάρια κατάρτισης για αλληλείς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και καταρτίζουμε σχέδια δράσης. Στην Ελλάδα, από την ίδρυση της Εθνικής Οργάνωσης πριν από 2 δεκαετίες, τα είδη αυτά αποτελούν είδη προτεραιότητας και το ΒΒΕΦ Ελλάς υλοποιεί μια σειρά από δράσεις με στόχο την προστασία τους. Το 1992 το πρόγραμμα του Ιωνίου είχε ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τη Μεσογειακή Φώκια και την προώθηση μέτρων για την προστασία της. Η σταθερή παρουσία της ομάδας του ΒΒΕΦ Ελλάς στη Ζάκυνθο είχε ως αποτέλεσμα τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων για το πολύ σημαντικό αυτό είδος. Παράλληλα, το πρόγραμμα για τα δελφίνια στο εσωτερικό Ιόνιο δημιούργησε μια πολύτιμη βάση δεδομένων με πρωτογενή στοιχεία και υλοποίησε εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης νέων ερευνητών με στόχο την ενεργή εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην προστασία τους. Η δέσμευση του ΒΒΕΦ Ελλάς για την προστασία των εμβληματικών αυτών ζώων παραμένει σταθερή και ανανεώνεται συνεχώς μέσα από μια σειρά από προγράμματα και πρωτοβουλίες, όπως την επίγουσα έκκληση για τη σωτηρία του κοινού δελφινιού στο Ιόνιο μέσω της άμεσης λήψης διαχειριστικών μέτρων της αλληλείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το ΙΠΕΚΑ για την προστασία ενός από τους τελευταίους πληθυσμούς κοινού δελφινιού της Μεσογείου στην περιοχή Natura 2000 του εσωτερικού αρχιπελάγους του Ιωνίου. Η έκκληση έγινε από 10 διεθνείς και 3 ελληνικές ερευνητικές και περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Το πρόγραμμα MOFI 2005-2009 που υλοποίησε σε συνεργασία με τη MOM, Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, και το Ινστιτούτο Αλληλευτικής Έρευνας με θέμα την αλληλεπίδραση των θαλάσσιων θηλαστικών με την αλληλεία, σχέδιο δράσης για τη μείωση της αλληλεπίδρασης μεσογειακής φώκιας αλληλείας στην Ελλάδα και Εθνική Στρατηγική και σχέδιο δράσης για την προστασία της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα 2009-2015. Την πρωτοβουλία για τα κοιτώδη, την οποία στοχεύουμε μαζί με τη ΜΟΜ, το Ινστιτούτο Κοιτολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Ινστιτούτο ΤΕΘΙΣ στην ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ζώων στα ελληνικά νερά μέσα από το σχεδιασμό μιας εθνικής στρατηγικής προστασίας και ενός σχεδίου δράσης φυσικά για την προστασία των μοναδικών αυτών ειδών που ζουν στα ελληνικά νερά. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα κοιτώδη, Έχουν κατά καιρούς γίνει αποστολές δειγματοληψίες και νεκροψίες σε μαζικούς εκβρασμούς ζηφιών, οι οποίες συνδέονται με τη χρήση στρατιωτικών σόναρ στη διάρκεια ασκήσεων στην περιοχή των εκβρασμών, αλλά και σχετική ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τους εκβρασμούς. Την ενημερωτική εκστρατεία «Θάλασσα, μάθε, δράσε, προστάτεψε» για τα 9 μόνιμα θαλάσσια θηλαστικά των ελληνικών θαλασσών, που υλοποιήθηκε από το ΒΒΕΦΕΛΑΣ και τη ΜΟΜ εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοιτολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Ιταλικό Ινστιτούτο ΤΕΦΙΣ. Το πρόγραμμα Κυκλάδες Life έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πρότυπης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής γύρω από τη Γιάρο, που υλοποιείται από το ΒΒΕΦΕΛΑΣ μαζί με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρώην, η ΠΕΚΑ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, τη ΜΟΜ και το Ινστιτούτο ΤΕΦΙΣ. Τώρα, σε διεθνές επίπεδο, από τη μικροσκοπική Βακουίτα, στον κόλπο της Καλιφόρνια, τους θαλάσσιους μονόκερους του Αρκτικού κύκλου, τα μόλις 55 δελφίνια Μάουι της Νέας Ζηλανδίας και τις μεσογειακές φώκες των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου, το ΒΒΕΦ δουλεύει πάνω από 5 δεκαετίες για την προστασία σπάνιων θαλάσσιων θηλαστικών που απειλούνται με εξαφάνιση. Τα εμβληματικά αυτά είδη, με τα οποία ο άνθρωπος έχει συνυπάρξει εδώ και αιώνες, σήμερα αντιμετωπίζουν μια σειρά απειλές, όπως η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η σύγκρουση με σκάφη, η ηχορύπανση και η τυχαία παγίδευση κατά τη διάρκεια αλλιευτικών δραστηριοτήτων. Παγκοσμίως υπάρχουν πάνω από 80 είδη κοιτοδών, όπως φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες. Το δίκτυο του ΒΒΕΦ, ανά τον κόσμο, δουλεύει για την προστασία 25 διαφορετικών ομάδων κοιτοδών, με διαφορετικούς τρόπους και σε όλα τα επίπεδα, από τη δουλειά πεδίου μέχρι την άσκηση πίεσης σε τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και φυσικά και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων. Στα παγωμένα νερά του Καναδά, οι Right Whales κινδυνεύουν με εξαφάνιση, κυρίως εξαιτίας των συγκρούσεων με σκάφη και της τυχαίας παγίδευσης σε δίχτυα. Εδώ και 20 χρόνια, το WWF διεξάγει συστηματικά επιστημονικές έρευνες για το συγκεκριμένο είδος και ταυτόχρονα ασκεί πιέσεις στα κέντρα αποφάσεων για την προώθηση μέτρων προστασίας τους. Σήμερα, στην περιοχή Νόβα Σκότια της χώρας, εφαρμόζονται μέτρα για την αποφυγή των συγκρούσεων με σκάφη, ενώ από το 2009 υπάρχει συνεργασία με τους στόλους, προκειμένου να επιλέγουν τα αλλιευτικά τους εργαλεία και τις περιοχές που ψαρεύουν, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν τα σπάνια αυτά θηλαστικά. Στη Χιλή, η άσκηση πολιτικής πίεσης και η παροχή τεχνογνωσίας είχε σαν αποτέλεσμα τη θέσπιση μιας προστατευόμενης περιοχής 120.000 εκταρίων προς όφελος των απειλούμενων γαλάζιων φαλαινών και των χιλιανών δελφινιών. Η μεγάλη αυτή προστατευόμενη περιοχή στα ανοιχτά της χώρας θα συνδυάσει την προστασία των θαλάσσιων αυτών θηλαστικών με ήπιες μορφές ανάπτυξης. Στον κόλπο της Καλιφόρνια, το WWF έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόσυρση διχτυών που αποτελούσαν την κύρια απειλή για τη μικροσκοπική και απειλούμενη με εξαφάνιση Βανκουίτα και τη χρήση ειδικού αλλιευτικού εξοπλισμού που δεν τραυματίζει το είδος, σχεδιασμένο μάλιστα το υλικό αυτό από το ίδιο το WWF σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλλιευτικών Ερευνών του Μεξικού. Στη Σιβηρία, το WWF πέτυχε την αναστολή της κατασκευής μιας πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου κοντά στην περιοχή που τρέφονται οι Grey Whales τα καλοκαίρια, ένα από τα κρισίμως κινδυνεύοντα θαλάσσια θηλαστικά του κόσμου. Το WWF συμμετέχει σε κέντρα λήψης αποφάσεων όπως η Επιστημονική Επιτροπή της IWC, η Διεθνής Επιτροπή για τη Φαλαινοθηρία, το αρμόδιο όργανο για την προστασία των κοιτοδών.
Ερχόμαστε στις υιοθεσίες. Είναι οδυνηρό το ότι έρχομαι στις υιοθεσίες, γιατί είναι οδυνηρές οι καταστάσεις που δημιουργούν και οι συνθήκες για την υιοθεσία. Η πρώτη υιοθεσία μας έρχεται από την Μπέση Παπαδοπούλου. Αδύνατο να καταλάβει γιατί μετά από 6 χρόνια που είχε οικογένεια βρέθηκε σε ένα ψυχρό, υγρό και πολύ μικρό κλουβί ενός παράνομου κοινοκομείου. Έκανα σωστά τη δουλειά μου. Σας αγαπούσα, σας φιλούσα, σας προστάτευα. Τι λάθος έκανα, γιατί με κλείσατε εδώ? Ο Αχιλλέας μας, ένα πανέμορφο, πανέμορφο σκυλί. Ο Αχιλλέας συμπληρώνει σχεδόν ένα χρόνο φυλακής και απορίας. Δεν θα γυρίσουν να τον πάρουν. Αν δεν βρει σπίτι, αυτή δυστυχώς θα είναι η ζωή του. Κλεισμένος σε ένα κλουβί.
Και είναι και μεγαλός όμως.
Και είναι μεγαλός μας, ένα πανέμορφο, με υπέροχα μάτια. Είναι φύλακα στο χώρο του και δεν μπορεί να επανενταχθεί. Είναι κυρίαρχο ζώο, δεν τα πάει καλά με άλλα. Μόλις εμπιστευτεί όμως τον άνθρωπο, γίνεται ένα πολύ τρυφερό πλάσμα. Αν κάποιος θέλει να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, να πάρει την κατάθλιψη και τον πόνο που έχει στα μάτια του, ας επικοινωνήσει στο 6944-2617-69. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 6944-2617-69. Βρίσκεται στο Λιτόχωρο, αλλά μπορεί και να ταξιδέψει.
Μάλιστα.
Παιδιά, όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για ένα... Αυτό το πλάσμα, Άγιε Μεσή, που είσαι και σκυλομπαμπάς, στα πόσα κιλά είναι, ας πούμε?
Είναι μεγαλόσωμο, είναι τσοπάνης. Αυτός είναι τσοπανόσκυλο αυτό.
Τσοπάνης και να έχει τόσο γλυκά μάτια.
Ναι, είναι κούκλος.
Είναι κούκλος. Ας δίνουμε, παιδιά, δεύτερες ευκαιρίες και τρίτες και τέταρτες ευκαιρίες. Ας δίνουμε, φίλοι μου, και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες ευκαιρίες σε αυτά τα πλασματάκια που έχουν ανάγκη.
Δεν είναι ελληνικός ποιμενικός αυτός, όμως. Έτσι, μην μπερδευτούμε, επειδή πατσοπάνης.
Η δεύτερη μας έρχεται από την Κατερίνα Γιαννιδάκη. Δεν έχω συμπληρώσει ούτε ένα μήνα. Δεν ξέρω τι κακό έκανα και μας άφησαν μαζί με τα αδέλφια μου σε ένα χωράφι. Ευτυχώς πέρασε μια κυρία και μας πήρε, όχι όλα τα αδέλφια μου στην αρχή, τα τρία. Μετά βρήκε και το τέταρτο. Τα άλλα μου αδέλφια δυστυχώς χάθηκαν. Είχε πολύ κρύο εκεί και δεν είχαμε φαγητό. Φοβόμαστε και έτσι χαθήκαμε. Η κυρία που πέρασε και μας βρήκε, δυστυχώς έχει και άλλα σκυλάκια. Δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει για πολύ καιρό. Ψάχνω ένα σπίτι να μου δώσει αγάπη και λίγο φαγητό. Είμαι κοριτσάκι, ήσυχη και δίνω πόλη και αγάπη. Το μόνο που ζητάω είναι ένα σπίτι και μια τρυφερή αγκαλιά. Είναι ένα πανέμορφο σκυλάκι άσπρο. Μας έχετε στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία, κυρία Κατερίνα Γιαννιδάκη. Άσπρο σκυλάκι, το οποίο το μόνο μαύρο είναι που σκεπάζει την...
το ένα του μάτι.
Το ένα του ματάκι, όχι μάλλον τη δεξιά του μόνο μεριά του προσώπου.
Α, και το αυτή.
Και το αυτή. Τη δεξιά με πλευρά του προσώπου και όλο το άλλο είναι άσπρο. Σπάνιο και είναι
και
εκπληκτικό. Ναι, υπέροχο. Όποιος λοιπόν έχει τη διάθεση να υιοθετήσει αυτό το πλασματάκι, μπορεί να επικοινωνήσει με την κυρία Κατερίνα Γιαννιδάκη μέσω Messenger με λατινικούς χαρακτήρες.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτά. Άγιε μου.
Γεια σου, Μαρία μου.
Άλλο ένα Σάββατο, πρωινό Σαββάτου.
Ναι, ναι, ναι.
Να πούμε ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ
χαρούμενοι
που
είμαστε πάλι μαζί. Το πρώτο Σάββατο του 24, λοιπόν, που είμαστε εδώ.
Εμένα πάντως, ειλικρινά σου μιλάω, μου γεμίζει ευτυχία αυτή η ώρα. Δηλαδή είναι σαν να κάνω τις εκπομπές για όλη τη βδομάδα.
Ωραία είναι, ωραία είναι.
Να ευχαριστήσουμε βέβαια τους φίλους μας.
Εννοείται.
Που είναι πάντα πάντα κοντά μας, συντροφιά μας, που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Και εμείς, ξέρεις, Άγιε μου, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα τις ημέρες των Χριστουγέννων και πάλι θα μου είπαν γιατί δεν κάνουμε εκπομπές μέσα στα Χριστούγεννα με αναφορά τις ημέρες αυτές.
Ναι, εντάξει.
Κάνουμε τώρα, παιδιά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας. Άγιε μου, να έχουμε ένα πολύ όμορφο, εναλλακτικό
24.
Και ελπιδοφόρο 24.
Μακάρι, Μαρία μου, μακάρι.
Να πάνε τα πράγματα καλύτερα, να έχουμε περισσότερη ενσυναίσθηση, ευαισθησία, λογική. Και μην ξεχνάτε, φίλοι μου, όταν κοιμόμαστε με μια γάτα, ξυπνάμε με ένα χαμόγελο που μένει χαραγμένο στο πρόσωπό μας όλη την ημέρα. Να είστε καλά.
1, 2, 1, 2, 3, 4.